Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. Sa vama su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićevića u tematskom fokusu danas. Nastavak špijunske afere u kojoj je u fokusu sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske SOA.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva Bosansko-Hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Radi se o vrlo ozbiljnoj, neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Da li posljednji potezi opozicionog saveza za promjene u Srbiji ukazuju da ta grupacija ima ekstremniju politiku prema Kosovu od vlasti? Opozicionar Janko Veselinović obrazlaže.
Vi znate da je prema Ustavu Republike Srbije važećem teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
O vanrednim izborima za 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova Ksenija Božović iz SDP-a kaže.
Vidjet ćemo šta će dalje oni preduzeti. Da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima.
Govorimo i o novom setu zakona u Republici Srpskoj koji prema ocjenama OEBS-a predstavljaju udar na slobodu izražavanja i govora te o snažnom građanskom otporu koji je blokirao pokušaj gradnje u reonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije sedmice nakon što je
u Mostaru je otvoren sajam privrede, jedan od gostiju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, susreo se danas sa Draganom Čovićem, zamjenikom Doma naroda BH parlamenta i to u sjedištu HDZ-a. Vučić je komentarisao izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granica u regionu.
Niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Nakon što je otvorio Mostarski sajam, Milorad Dodik, predsjedavajući BH predsjedništva u društvu Vučića, obišao je gradilište Saborne crkve u Mostaru, gdje je izjavio između ostalog kako se Bošnjaci naoružavaju, te popisuju vojno sposobno stanovništvo.
Ovdje u Mostaru u posljednje 3 mjeseca u 2 navrata se održavaju sastanci SDA, na kome prisustvuju svi predsjednici mjesnih organizacija te partije ovdje iz ovog regiona. I dolaze predstavnici obavještajne zajednice i njihove SDA bezbednosne komisije koja ovdje organizuje prije svega da se popišu svi vojno sposobni pripadnici Bošnjaka.
Na ovu tvrdnju je reagovala Stranka demokratske akcije, koja je rekla da su izjave Milorada Dodika totalne besmislice, ali vrlo opasne besmislice koje imaju nekoliko ciljeva. Prvi je cilj da se skrene pažnja sa nedavne presude za genocid ratnom zločincu Radovanu Haradžiću u Haškom tribunalu i strah od posljedica te presude, s obzirom da vlasti Republike Srpske odlikuju ratne zločince i nazivaju po njima studentske domove. Zatim je namjera da se skrene pažnja da je Dodik jedini krivac za opstruiranje formiranja vijeća ministara i rada predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da se dodatno pokuša opravdati najava uvođenja rezervnog sastava policije u entitetu Republike Srpske, navodi se u saopštenju SDA. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine osudilo je nastup srednjoškolaca Republike Srpske u Beogradu pod zastavom Republike Srpske kao samostalne države, navedeno je u saopštenju za javnost. Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je presudu Višeg suda po kojoj je vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović, poznat pod nadimkom Führer, osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti i napada na učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu 2007. godine u tom gradu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u apelacionom sudu.
Kako se navodi u konačnoj presudi protiv Davidovića, se nije moglo voditi postupak zbog nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, pošto mu je zbog istog događaja već suđeno u prekršajnom postupku 2007. godine pod optužbom za remećenje javnog reda i mira.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj smijenio je ministra za administraciju lokalne samouprave Ivana Todosijevića iz Srpske liste. Haradinaj je rekao da je odluka uslijedila zato što se jezik mržnje ministra ne može tolerisati. Besmisleno je kada se jedan od naših dosadašnjih kolega izražava sa toliko mržnje, neznanja i uvreda prema žrtvama Račka i ostalim žrtvama Miloševićevog režima, napisao je Haradinaj na Facebooku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelci glasaju na izborima koji bi dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu mogli dati peti mandat za redom. Ipak nije izvjesno da će se pobjednik znati neposredno nakon zatvaranja birališta. Naime, do sada ni jedna stranka nije osvojila samostalnu većinu u Knesetu, već su se dogovarale koalicije i to može potrajati danima, možda i sedmicama. Ministri vanjskih poslova Europske unije kažu da je blok spreman da odobri Britaniji drugu odgodu Brexita, ali da premijerka Theresa May mora izaći sa jasnim planom kako da ratifikuje trenutno blokirani sporazum o razlazu u okviru tog roka. May je trenutno u Parizu na finalnim pregovorima sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u oči sutrašnjeg vanrednog Europskog savjeta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Države uvesti tarife na robu iz Europske unije u vrijednosti od 11 milijardi dolara, dan nakon što su američki trgovinski zvaničnici predložili listu proizvoda koji će biti na meti zbog spora oko aviona. Sjedinjene Države i Europska unija su godinama zaglavljene u sporu u kojem se obje strane međusobno optužuju da daju protivzakonitu pomoć svojim aviogigantima, američkom Boeingu i holandskom Airbusu, da bi ostvarili prednost u svjetskom avioposlovanju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske, član predsjedništva BH Željko Komšić traži od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno u Sloveniji hitno zasjeda Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe, a u ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom POV TV da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio:
ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju nas tražio UN. Taj izvještaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu. U trenutku kad sam bio van ministarstva, izvan kabineta. Dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
Pa pitali su me šta sam radio u ratu, šta sam, gdje sam bio. Pa pitali su me ima li bradonja kod vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara.
Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obaveštajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obaveštajne službe. I to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku. Mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava. Tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari, tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović, inače član predsjedništva opozicionog saveza za Srbiju, podnio je danas krivičnu prijavu protiv ministra odbrane i predsjednika pokreta socijalista Aleksandra Vulina zbog izjave da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima, dok jedan od najistaknutijih lidera saveza za Srbiju optužuje vlast da tajnim pregovorima sa Prištinom krši Ustav Srbije, pojedini državni zvaničnici kaže da brane Srbiju od velike Albanije. Tema je to kojom se bavio Dušan Komačević.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prekršio je članove 306 i 307 krivičnog zakonika koji sankcionišu priznanje kapitulacije ili okupacije, kao i ugrožavanje teritorijalne celine, rekao je novinarima lider Dveri Boško Obradović ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je predao krivičnu prijavu protiv Vulina.
Određeni političari koji se nalaze na najvišim državnim funkcijama već godinu dana unazad tajno pregovarajući sa predstavnicima lažne države Kosovo, praktično sve vreme krše krivični zakonik član 306 i 307, ugrožavaju našu teritorijalnu celinu i praktično priznaju okupaciju dela naše državne teritorije. Sve to je bio razlog da danas prvog među njima koji je ovih dana dao javnu izjavu tog tipa, a to je ministar odbrane Aleksandar Vulin, počastvujemo ovom krivičnom prijavom.
Prvi čovjek Ministarstva odbrane je 7. aprila u intervjuu za Beogradske večernje novosti izjavio da se zalaže za što skorije razgraničenje sa kosovskim Albancima, nazvavši ih pritom pogrdnim imenom.
Kada utvrdimo gde je linija, moći ćemo i da je branimo. Velika Albanija dolazi, došla je, tu je. Pitanje je samo da li ćemo sada je zaustavimo ili da je čekamo u centralnoj Srbiji.
Izjavio je Vulin. Komentar na podnošenje krivične prijave smo zatražili od Ministarstva odbrane kao i od Vulinovog pokreta socijalista, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. U Savezu za Srbiju na krivičnu prijavu Dveri gledaju kao na pozivanje da se poštuje Ustav Republike Srbije.
Vi znate da je prema Ustavu Republike Srbije važećem, teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janko Veselinović, lider pokreta za preokret i član predsjedništva Saveza za Srbiju.
I svako onaj kome je do poštovanja zakona, to mora da zna, naročito ministar vojni, gospodin Vulin, koji je ministar za vojnu silu koja bi trebala na neki način da bude okosnica odbrane Republike Srbije.
S Stav SZS po pitanju rešavanja Kosova teško je jasno odrediti, a ono oko čega su se članice saveta ove političke organizacije složile, kaže politikolog iz Fonda za političku izuzetnost Marko Savković, jeste da je proces dijaloga nedovoljno transparentan i da nije jasno čemu on vodi.
Ono oko čega imam utisak postoji konsenzus kod njih jeste da smatruju da se on vodi suprotno interesima Srbije. E sad, među onim strankama koje čine taj, da kažem, opozicioni blok, postoje takođe razlike. Tu ja ne vidim, da kažem, do kraja jasno iskazan stav o Kosovu, ali da ima nagoveštaja da u nekim aspektima oni mogu biti tvrđi od aktivnog režima, da, to je apsolutno tačno.
Objašnjava Savković. Osim po pitanju Kosova, desna pozicija pokreta Dveri vidi se i u ocenama rada Haškog tribunala. Nakon izricanja pravosnažne presude Radovanu Karadžiću, Obradović je izjavio u ime svog pokreta Dveri da odluku tribunala doživljava, citat, kao nastavak NATO bombardovanja, kraj citata. Na pitanje da li bi Savez za Srbiju trebalo da se ogradi od pojedinih stavova pokreta Dveri, Janko Veselinović kaže da je Boško Obradović do sada uvek jasno stavljao do znanja šta su njegovi lični stavovi, a šta stavovi Saveza.
Naravno, ne možemo ni da zaboravimo, niti Dveri žele da sakriju svoje politička opredelenja za koje bi se oni zalagali da sutra imamo demokratsko društvo i da na demokratskim izborima svaka stranka izlazi nezavisno. Ali smo mi sada, kako bi se to rekao, da li to Hrvati kažu, zatomili te naše razlike i koncentrisali se na ovih 30 tačaka kojima su svima nama važne, ali koje su važne i celom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Odluka predsjednika Kosova Hašima Tačija da za 19. maj raspiše vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova zatekla je srpske političke predstavnike, a njihovo učešće zavisi od stava Beograda. Srpska lista koja je držala Sjevernu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok u srijedu će se po tom pitanju konsultovati sa zvaničnim Beogradom. Opozicione srpske partije također razmatraju šta dalje. Amra Zajneli.
Srpski gradonačelnici opština na severu Kosova su krajem novembra prošle godine podneli ostavke u znak nezadovoljstva na takse koje je uvela vlada Kosova na robu iz Srbije. Ostavke, međutim, nisu podneli srpski gradonačelnici šest opština južno od Ibra. S druge strane, takse od 100% je još uvek na stazi i postavlja se pitanje kakve su šanse da se srpska lista odazove izborima. Iz ove liste nisu teli da komentarišu više od onog što su rekli medijima u Srbiji, odnosno da će se odluka o učešću doneti nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da će ta odluka pre svega biti, kako su rekli, u interesu srpskog naroda koji živi na Kosovu. Opozicija na SDP Oliver Ivanović u Sevnoj Mitrovici iznenađena je raspisivanjem vanredne izbore i smatraju da ta odluka nije doneta u pravo vreme. Odbornica te partije u Skupštini opštine Sevna Mitrovica Ksenija Božović kaže da će se odluka o učešću doneti u narednom periodu.
Vidjet ćemo šta će dalje oni preduzeti. Da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima, jer s obzirom da smo učestvovali na svim prethodnim izborima i na kraju smo imali jedan tragičan događaj, posebno mi, da je ubijen naš lider posle svih izbora, moraju da se vode računa o tome. Moraju da se vodi računa o bezbednosti ljudi koji žele da učestvuju na izborima, da im se obezbedi sigurnost za njih i njihove porodice, mora da se obezbedi demokratski fer izbori, da svi građani mogu slobodno da iskažu svoju političku volju i da izaberu svoje političke predstavnike.
Kao i Srpska lista, i ova partija očekuje da će biti pozvana na razgovor u Beograd, budući da je, kako kažu, politička opcija na Kosovu koja se bavi problemima građana.
Mi ćemo imati sastanak, razgovarat ćemo sa ljudima, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i sa građanima, da vidimo kako je raspoloženje i onda ćemo doneti odluku.
I Dragan Jablanović, bivši kandidat za gradonačelnika Leposavića ispred sada opozicione partije Kosovski Srba, čeka na stav Beograda.
Ne znam, još vidjet ćemo šta je ovo. Ja očekujem da reaguju i međunarodne institucije i da vidimo kakav će stav da zavodi Srbija, pa onda možemo da pričamo konkretno konačnom stavu da li ide ili ne.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, smatra da predsjednik Kosova Tasi raspisivanjem izbora opipava puls o tome koliko je srpska zajednica na Severu spremna na izbore, kolika je zainteresovanost za kosovske institucije u jeku, kako kaže, bojkota taksi, trepče i vojske Kosova.
Ako bude bojkot od strane srpske liste, mislim da će biti problema u organizovanju izbora. Nedemokratičnim uslovima će sigurno biti organizovani, a ako srpska da odluči da ne bojkotuje izbore, mislim da bi trebali, ja se iskreno nadam, biti više demokratični, više pravilni i bolji u odnosu na prethodne izbore koje su bili na Severu.
Radaković lično misli da je bojkot pogrešan, jer u tom slučaju, kako kaže, legalno može biti gradonačelnik Severne Mitrovice, Albanac.
Mislim da bi bojkot samo štetio pre svega srpskoj zajednici.
Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta pak smatra da ukoliko ne bude saradnje sa srpskom listom, kosovski izbori na Severu mogu da budu neuspešni. Izlazak u tom slučaju možda bude veoma nizak, a to bi značilo povratak u prošlost, kada se građani nisu odazivali kosovskim izborima, i to onda dovodi u pitanje legitimitet kosovske institucije, kaže Cakoli. On međutim upozorava da je član Centralne izborne komisije ispred srpske liste Stefan Veselinović podržao i glasao za operacioni plan održavanja izbora na Severu i tako, kako kaže, de facto podržao izbore. Međutim, ukoliko se taksa ne ukloni, Cakoli ne isključi iz mogućnosti da eventualni izabrani gradonačelnici postupe isto i nakon izbora i ponovo podnesu ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku još o novom setu zakona u Republici Srpskoj, koji među ostalim predviđaju:
ko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka.
Snažan građanski otpor koji je blokirao pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru, koji je pod zaštitom UNESCO, ekološki aktivista Aleksandar Perović.
Riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa.
Najavljeno slijedi odmah. Pred Skupštinom Republike Srpske uskoro će se naći set zakona koji po stavovima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju predstavljaju novi udar na demokratiju i slobodno izražavanje stavova. Najviše polemika izazivaju izmjene zakona o javnom redu i miru, koji propisuje sankcije za, kako se navodi, neovlašteno fotografisanje službenika u vršenju dužnosti, mogućeg uticaja na slobodu izražavanja i javnog okupljanja. Milorad Milojević bilježi.
Ko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka ili kaznom zatvora do 60 dana. Ovo je sadržaj sporne odredbe u nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, zbog koje su se najviše pobunili predstavnici novinarske zajednice i nevladinih organizacija. Službeno lice, između ostalih, i policajac. Pa novinari pitaju da li to znači da više ne smiju snimati policajce, kaže za naš radio novinar magazina Buka Elvir Padalović.
Da se sve aktivnosti policije i ostalih lica u vršenju službene dužnosti ne fotografišu, dakle da mi ne vidimo šta oni rade. Iako svi govore da se to neće ticati medija, da oni moraju profesionalno obavljati svoj zadatak, ja za sad ne vidim da su oni rekli da će to biti na neki način ispravljeno u nacrtu zakona.
Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, mišljenja je da su sporne odredbe napisane vrlo ciljano kako bi vlast preduprijedila ponavljanje onoga što se desilo na banjalučkim ulicama u decembru prošle godine.
Kada su, zahvaljujući snimcima, ne samo medija, nego i običnih građana i građanki, snimcima koji su nedvosmisleno pokazali da je policija upotrebljavala bespotrebnu silu prema građanima koji su se okupljali tih dana na Trgu Krajine, onda ste imali i onaj snimak na kojem se jasno čuje kako policajac prijeti jednoj osobi koju saslušava, oni prosto žele da se ograde i preduprijede bilo kakve slične situacije koje se mogle desiti u budućnosti.
U entitetskom ministarstvu unutrašnjih poslova nastojali su kasnije pojasniti da neće biti ugrožena prava novinara. Izmjene je u nedavnom intervju za Espresso branio i lider u Republici Srpskoj vladajućeg SNSD-a te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja slažem da novinari budu u rangu državnih službenika. Znate, imate ovdje u Banja Luci nekoliko novinara koji su postali bogataši na pričama o tome kako se ovdje dešava kriminal. Imaju dobre stanove, kuće, mijenjaju često aute, oblače se najbolji brendovi. Idu tri puta na skijanje, idu dva puta na more.
Doktor pravnih nauka iz Banja Luke, Duško Košpić, ističe da je ključni propust to što nije precizno definisano šta spada u ometanje ili smetanje službenog lica.
Vidjeli smo da je MUP, u medijima sam pratio, naveo da nije zabranjeno snimanje, slikanje, ali da treba da postoji distanca snimanja, ne smije biti fizički kontakti, ne smije se upućivati privremene riječi, to su mislim neke osnove njihove stvari. To što su oni naveli, to je toliko paušalno i površno da dopušta zloupotrebu zakona usred njegove široke primjene.
Na opasnosti predloženih izmjena upozorili su i predstavnik OSCE-a za slobodu medija Arlem Dezir i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton, pozvavši Narodnu skupštinu da ne usvoji predložene izmjene, poručili su da svaka osoba treba da ima pravo da prisustvuje, posmatra i snima mirno javno okupljanje, što uključuje pravo da snima aktivnosti policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Snažan građanski otpor blokirao je pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. Iako je najava da će resorno ministarstvo suspendovati plan o privremenom postavljanju bungalova u Nacionalnom parku Durmitor na domak Crnog jezera, obradovala građane Žabljaka koji su prethodnih dana protestovali iz nevladinog sektora pozivaju na oprez. Slušamo Lelo Šćepanović.
Pošto je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljeno da postavljanja 30 bungalova na domak Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor, uprkos potpisanom ugovoru o planu postavljanja privremenih objekata, neće biti, ako su tako odlučili građani Žabljaka i odbornici lokalne skupštine, iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s sličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari to.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegiju predložim da taj plan stavio. Nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabljaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Odluka je poslije onog svega što se dešavalo na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku u proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini najbolji mogući način.
A prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević objašnjava kako je došlo do toga da lokalni DPS Žabljaka najavljuje da će sa građanima tog kraja protestovati protiv odluke vlade.
Činjenica je da je više od 60% građana koji su prisustvovali tim tribinama i izrazili svoj protest su upravo članovi DPS-a, tako da i uvjeravam vas jedini razlog da se mora prihvatiti da su građani Žabljaka u najvećem mogućem broju protiv toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Željko Komšić traži od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Dodik izjavio da se Bošnjaci naoružavaju te popisuju vojno sposobno stanovništvo. Iz SDA navode da su Dodikove izjave totalne besmislice, ali opasne. Vučić u Mostaru izjavio da Srbija nema nikakvih pretenzija prema državama regiona. Obradović podnio krivičnu prijavu protiv Vulina zbog izjave o razgraničenju Srbije i Kosova. Haradina smijenio ministra Ivana Todosića zbog izjave o Račku. Izrael glasa na izborima koje mnogi vide kao referendum o premijeru Benjaminu Netanjahu. Trump uvodi carine Evropske unije za robu vrijednu 11 milijardi dolara. May u Parizu sa Macronom i Merkel u oči jutrošnjeg vanrednog Evropskog savjeta. Maher Elšani i Biljana Jovićević vam zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.